të sajnë nga Irani ditën e njëjtë ka qenë një sulmi pa provokuar në hapësirën ndërkombëtare ajrore. Në deklaratën e komandës qendrore të SHBAS thuhet se droni mbikëqyrës i marinës RQ-4A Global Hawk është rrëzuar nga një raket tok-air derisa ka qenë duke operuar në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi ngushticën e Hormuzit. Në deklaratë thuhet se pretendimet e Iranit se droni ka qenë mbi Iranin janë false. Ajo pason një deklaratë më hershme të gardës revolucionare të Iranit e cila pretendon të ketë qëlluar një dron Amerikan. Korpusi gardës revolucionare tha se akti ka ndodhur mbi provincën jugore të Iranit, Hormuzgan. Droni u rrëzua kur hyri në hapsirën ajrore të Iranit pranë qarkut Komu Barak në jug, tha korpusi gardës revolucionare. Krye komandanti kësaj force Hussein Salami tha se rrëzimi i dronit i dërgon mesazh të qartë Amerikës se kufit e Iranit janë via e tij e kuqe. Irani nuk po kërkon luftë me asnjë vend, por ne jemi plotësisht të përgatitur për të mbrojtur Iranin, tha ai. Qarku Komu Barak ndodhet 1200 kilometra në juglindje të Teheranit dhe pranë ngushticës së tensionuar të Hormuzit. Kjo ngushticë është vendkalim për gati 1/3 e gjithë naftës që tregtohet nga deti. Agjencia shtetërore e lajmeve në Iran, IRNA, e identifikoi dronin si RQ-4 Global Hawk. Raportet vijnë në kohën e tensioneve të larta midis Washingtonit dhe Teheranit që kanë rritur frikën edhe për mundësinë e një konflikti të armatosur në rajon. Sulmet e fundit mbi cisternat e naftës në xhirin e Omanit dhe në afërsitë të ngushticës së Hormuzit e kanë përkeqësuar po ashtu situatën. Washingtoni e fajson Iranin për këto incidente, ndërsa Teherani mohon çdo përfshirje. Tensionet morën hov edhe të hënën kur Irani tha se brenda 10 ditësh do të shkel kufirin e përcaktuar me fuqitë ndërkombëtare mbi rezervat e tij me uranium të pasuruar. Irani tha se do të rrisë prodhimin e uraniumit në përgjigje të sanksioneve ekonomike nga Shtetet e Bashkuara. Këtë javë Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se do të dërgojë 1000 trupa shtesë në lindjen e mesme për shkak të, siç u shpreh, sjelljes armiqësore të forcave iraniane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nisi konferencën e tij vjetore me pyetje dhe përgjigje. Raportohet se mbi 1.5 milion pyetje janë nisur atij nga gjithë Rusia. Putin tha se disa prej pyetjeve që ka arritur t'i lexoj para transmetimit të drejtë për drejtë kanë qenë rreth jetës në Rusi, të ardhurave dhe aspektit shëndetësor. Pasi i u përgjigj disa prej tyre, Putin foli dhe për sanksionet e perëndimit kundër Rusisë, të cilat tha se i kanë kushtuar këtij vendin nga 50 deri në 55 miliard dollar. Presidenti rus tha se Evropa ka humbur më shumë se sa Rusia për shkak të sanksioneve, sepse Rusia, shtoi ai, është duke e zhvilluar teknologjinë e vet në mënyrë që të i zëvendësoj pajisjet që ka bler dikur nga vendet e tjera. Në shumë aspekte, sanksionet na kanë mobilizuar, tha Putin. Shtetet përëndimore kanë sanksionuar Rusin, kur kjo e fundit ka aneksuar Krimen nga Ukraina në vitin 2014 dhe ka nisur mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës. Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Iranin Brian Hook do të udhtojë në rajonin e Xhirit Persik për të biseduar me aleatët rreth tensioneve me Iranin. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Hook niset të enjtën në turne, ndërsa do të zhvillojë takime në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuwait, Oman dhe Bahrein. I dërguari do të diskutojë agresionin e rajonal të Iranit, përfshirë sulmet e fundit mbi dy cisterna të naftës në xhirin e Omanit, thuhet në deklaratë. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Teheranit janë tensionuar rënd prej se Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar janë tërhequr nga një marrëveshje bërthamore dhe kanë rikthyer sanksionet ekonomike kundër Republikës Islamike. Tensionet e larta kanë rritur frikën nga një konflikt i armatosur në rajon. Një trafikues afgan me qenje njerëzore dhe tre shoqërues të tij bullgar u dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të vdekjes së 71 migrantëve të cilët u ngufatën brenda një kamioni pranë një fshati të Austrisë në vitin 2015. Gjykata në Hungari e shpalli vendimin të njëjtën pasi udhëheqësi i UNAZ-s afgane Samsul Laho, 32 vjeç dhe shoqëruesit e tij, u gjetën fajtor për trafikim të organizuar të njerëzve dhe vrasje. Gjykata zbuloi se ata kanë refuzuar të hapin dyert e kamionit për të lejuar qarkullimin e ajrit pavarësisht lutjeve të njerëzve që ishin brenda. Viktimat kanë qenë refugjat nga Afganistani, Irani, Iraku dhe Siria. Në mesin e tyre kanë qenë 8 gra, 4 fëmijë dhe 59 burra. Kina tha se I shefi Interpolit Meng Hangwei ka pranuar në gjyq se ka marrë 2 milion dollar rishfet. Media shtetërore tha se gjykata në qytetin Tianjin do ta shqiptoj vendimin e saj në një datë të më vonshme. Meng, I cili ka qenë udhëheqësi I parë kinez I agjencisë ndërkombëtare të policisë, është zhdukur në një udhëtim nga Franca për në Kinë shtatorin e kaluar. Pekini më pas ka konfirmuar se ajo është arrestuar në kuadër të luftës së presidentit kinez Xi Jinping kundër korrupsionit. Gruaja Mengut, e cila është në Francë, ka thënë se akuzat kundër ti janë të motivuara politikisht. Në maj, asaj I është dhënë azil politik në Francë, për shkak të frikës ajo dhe fëmijët e saj mund të rëmbeheshin. Pakistani planifikon të krijojë mbi 1000 gjykata që do të adresojnë dhunën ndaj grave. Gjykatësi më I lartë I këtij vendi, Asif Said Kosa, tha në një adresim televiziv se gjykatat e posaçme do t'ju japin viktimave mundësi për të folur pa frikën e hakmarrjes. Do të kemi 1016 gjykata me bazë gjinore në Pakistan, së paku një gjykatë të tillë në çdo rreth, tha Kosa. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch në një raport të publikuar në nëntor të vitit 2018 ka vlerësuar se në Pakistan ka shkallë të lartë të dhunës ndaj grave përfshirë përdhunime, vrasje në emër të nderit, sulme me acid, martesa të detyrueshme dhe martesa të fëmijëve. Një sondazh I ekspertëve botëror vitin e kaluar I kryer nga Fondacioni Thomson Reuters e ka renditur Pakistanin si vendin e 6 më të rrezikshëm për gratë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.